Přátelé, dobrý večer. Je středa 8. ledna 2025 a já vás vítám u 41. pokračování hovorů o člověku a o světě. Začneme obligátní otázkou. Máme prosím někdo něco, co bychom se z minulých dílů potřebovali zeptat, doplnit, okomentovat? Jana ručka se nezvedá. Dobře, kdyby něco bylo, tak prosím, neváhej se ohlásit. Já jsem si ještě udělal pár poznámek, když jsem stříhal to video z toho semináře, a rád bych je ještě dneska nějakým způsobem některé věci trochu doplnil nebo upřesnil. A vlastně takovou první věc, která zdánlivě nesouvisí s naším tématem Vánoc a narození Ježíše z Nazaretu, je téma něčeho, co na semináři padlo, a sice filozofie. A tam to slovo zaznělo v různých jakoby otázkách, a já bych vlastně rád jakoby vyjasnil, co vlastně myslíme slovem filozofie a co je to, čím se tady zabýváme. Filozofie, učili jsme se tady ve škole, začala vznikat, nebo poprvé je známa z doby starého Řecka, kde vlastně jakoby se ukázali, nebo vlastně vyšli na světi první filozofové. A my si samozřejmě můžeme položit otázku, proč právě ve starém Řecku a proč právě v té době někdy před nějaká staletí před přelomem letopočtu. Vlastně už jsme o tom víckrát mluvili, že my lidé jsme se postupně odpojovali od duchovní hierarchie, že takový významný zlom v tom odpojení se od duchovní hierarchie byl začátek té takzvané malé doby temna v roce 3102 před naším letopočtem, kdy vlastně jako velice rychle v řádu týdnů se jakoby většinové populaci na zemi, nebo minimálně v těch zemích, které byly tehdy jako nositeli kultury, tak se vlastně jakoby zatemnilo to až do té doby velice přirozené a zcela normální v té době jakoby propojení s duchovními světy. A říkali jsme si i to, že to samozřejmě mělo svůj význam pro člověka, protože my jako lidstvo jsme se potřebovali oddělit od těch duchovních světů, jednak abychom postupovali k té samostatnosti, a v rámci toho také proto, abychom začali intenzivněji vyvíjet své myšlení. Protože vlastně do té doby, tím jak byli lidé nebo většina lidstva jakoby de facto plně propojená s vedením z duchovních světů, tak vlastně nebyl jakoby žádný zvláštní důvod přemýšlet v dnešním slova smyslu, a vlastně tím odpojením od duchovních světů vzniknul ten důvod přemýšlet, protože lidé si potřebovali pomoct jinak, protože to vedení jakoby výrazně oslabilo a dále v průběhu těch 3000 let až po příchod Krista ještě velice, velice zesláblo. A to je také důvod, proč vzniká filozofie, protože vlastně, co to je filozofie? Filozofie vychází z myšlení, vychází z přemýšlení, to se muselo rozvinout. A filozofie typicky hovoří o tom, jak vzniknul svět, jak by měl být uspořádán a proč, velice hrubě řečeno. Jinými slovy, vlastně filozofie, byť i velice brilantní, vlastně vychází z myšlení odpojeného od duchovních světů, a vlastně filozofie se dá říct, že de facto spekuluje o tom, jak ten svět vzniknul, jak je uspořádán, a samozřejmě velice, velice ještě květnatě okolo. Takže to je filozofie. Pokud hovoříme teď o tom učení, které se tady pokoušíme nějakým způsobem uchopit, tak to je jako učení, o kterém víme, že to pochází až od té michalské školy, že ho vlastně na zem přinesl primárně Rudolf Steiner. A to je... A ono se o tom často mluví jako o Steinerově filozofii. A to je věc, jako která je velice, velice zavádějící, protože to není filozofie, není to spekulace, ale je to vlastně svědectví. Svědectví toho, jak ty duchovní světy fungují, díky tomu, že to tam bylo nějak připraveno v těch uplynulých stoletích, jak jsme si líčili, a díky tomu, že doktor Steiner z pozice svého jednak vědomí, vědění, zasvěcence a jednak z pozice svých schopností duchovního vnímání, to znamená imaginace, inspirace, intuice, dokázal vlastně do těch informací nahlédnout, a on sám říkal, a to je jako důležité vědět, že on jenom dává dál to, co vidí. To znamená, tady bych ještě rád jako tohle to opravdu upřesnil a jako postavil na ten reálný základ, že filozofie byla i marxistická filozofie. Jsou to spekulace o tom, jak by ten svět měl být. Zatímco vlastně antroposofie, byť to slovo je trochu podobný, tak je svědectvím o tom, co předtím připravila v duchovních světech ta Michalská škola. Svědectví o tom, jak duchovní světy fungují, jak funguje ten svět kolem nás. Takže to jsem jenom považoval ještě za potřebný jakoby vyjasnit to slovo filozofie, což je de facto spekulace, antroposofie, což je svědectví de facto. Tak. Takže to je vlastně taková první věc, která mě ještě v tom semináři trošku zatáhla za ucho, že jsme to tam přešli rychle a už jsme se tomu tématu dál nevěnovali. Na minulých hovorech jsme pokračovali v tom vánočním tématu, vzali jsme to velice ze široka, dnes v tom širokém okruhu budeme pokračovat a začali jsme vlastně tím tématem toho kosmického putování člověka, to znamená, začali jsme na starém Saturnu, starém Slunci, starém Měsíci, všechno, co už známe, dospěli jsme až k vývoji sluneční soustavy. A tady jsme si vlastně připomněli a upřesnili to, že poté, co byl vytvořen ten první člověk v tom, řekněme, jakoby vnějším perimetru té vznikající země, tak vlastně předtím, než tento první člověk Adam začal sestupovat jako blíž k tomu středu toho vznikajícího zemského útvaru, to znamená ještě předtím, než se dostal do kontaktu s luciferskými bytostmi, tak se Adam rozdělil na dvě bytosti. A ta bytost, která se od Adama oddělila, mohli bychom mu třeba říkat Adam s čárkou, říká se této bytosti Adamova sesterská bytost. A tato Adamova sesterská bytost vlastně jakoby povystoupila v tom duchovním světě o něco výše, to znamená nešla do té hmoty, nešla do toho dalšího vývoje, zatímco Adam naopak vlastně začal sestupovat níže a odehrávalo se tam všechno to, co už známe, to znamená ten takzvaný pád do hříchu, setkání s luciferskými bytostmi a tak dále, až vlastně postupné velice dlouhé přistání na zemi. V mezičase se událo oddělení měsíce od země, přitom došlo vlastně k rozdělení Adama, jakoby k prvotnímu rozdělení toho sestupujícího, vznikajícího člověka Adama na dvě bytosti, kdy se postupně tyto dvě bytosti jakoby rozdělili na to, co dnes nazýváme ženské pohlaví a mužské pohlaví. A tady jsme zmínili, a to je druhá věc, kterou bych ještě rád doplnil, že vlastně ten měsíc, tam ta potřeba, aby měsíc vzniknul, vznikla z toho, že vlastně ty arimanské síly, které byly obsaženy v té zemi, v tom jádru té země, tak jak jsme si to vysvětlovali, že se vydělili z toho slunce, byly příliš silné na to, aby jako umožnili dostatečný vývoj těch lidí, kteří se zde měli z toho Adama, potažmo pak z té Evy, postupně vyvinout. Že ty síly byly natolik silné, že ta hustota nebo ta schopnost života by tady byla tak nízká, že vlastně ty lidské bytosti by se nemohly inkarnovat, protože by jako nebyly schopné, řekněme, v těch tělech žít. To znamená, část těch arimanských sil byla vytažena z té země, to ještě bylo všechno na nehmotné úrovni, a ta duchovní bytost, která se o to výrazně zasloužila, o to vyvedení, se říká, toho měsíce a části arimanských sil ze země, to byl jeden z těch sedmi tvůrčích Elohim, jejíž přirozené sídlo je ve slunci, a který se vlastně obětoval, aby jako inicioval a vykonal tuto činnost. Má velice vysoká duchovní bytost. A tento Elohim vlastně, dalo by se říct, jakoby nejvyspělejší z těch sedmi z určitého pohledu, vešel potom do historie pod jménem, pod názvem Jahve nebo Jehova. On tak, jak vlastně vyvedl ten měsíc nebo část těch sil, z kterých potom vzniknul měsíc ze země, tak už s těmi silami zůstal spojen. To znamená, tento Elohim vlastně to své působiště původně ve slunci vyměnil za působiště v měsíci. To je důležité potom vědět, protože to má nějaké souvislosti s příchodem Krista na zemi, jak se k tomu postupně dostaneme. A říkali jsme si i to, že vlastně tento sedmý Elohim nebo nejvyšší Elohim, který vlastně vykonal tuto oběť ve prospěch vývoje lidstva, je ten, který se potom stal vlastně Bohem, Bohem izraelského lidu nebo hebrejským Bohem, řekněme, kde už se potom odehrává to všechno, o čem jsme slyšeli, četli a tak dále. Tak. Hovořili jsme o tom, jak vlastně ten sestup šel postupně dál skrze Lemurii až do období Atlantidy, což jsou, řekněme, počátky starší doby kamenné, kdy vlastně ten vývoj, ten hmotný vývoj na té zemi, jak probíhal, to si necháme bokem, to je dlouhé vyprávění, ale ten vývoj na té hmotné zemi došel k tomu, že už se zde vyvinula těla, řekněme živočišná těla, která byla natolik jakoby jemná a propracovaná, že byla vhodná na to, aby vlastně do těchto těl se jako mohly začít inkarnovat lidské bytosti. Zatím to totiž bylo tak, že vlastně ty vznikající lidské bytosti se jenom jakoby dotýkaly té materiální sféry, trošku podobně, jako to třeba dnes dělají andělé, ale nebyly schopné se dosud inkarnovat, a to se poprvé stalo až někdy v počátcích té starší doby kamenné. Starší doba kamenná se datuje 5 milionů před naším letopočtem, možná až 7 milionů let před naším letopočtem, tam asi na nějaký milion roků pravděpodobně v tom velkém čísle nepřijde. No a tím jsme se vlastně dostali do vývojového období Atlantidy, kde teda víme, že ta Atlantida po nějakou dobu existovala, pak začala mizet pod vodami oceánu, takže tam nastal exodus. No a ten proud, který vlastně šel z Atlantidy na východ, to se přibližně kryje s koncem malé doby ledové, ten exodus z Atlantidy. Ten proud, který šel na východ, tak jeden z těch směrů obešel ze severu Kaspické moře a došel až vlastně do, řekněme, do oblasti dnešní střední Asie, do pouště Gobi. No a zde o nějakou dobu později vlastně začala vznikat civilizace, samozřejmě na jiných místech země byly taky civilizace, ale zde v tomto místě, v té poušti Gobi, začala vznikat civilizace, kterou dnes nazýváme, přestože to bylo v poušti Gobi, takzvaná staroindická civilizace. Ten název má nějakou genezi, ale co je pro nás důležité, je, že vlastně touto staroindickou civilizací začal vývoj, který už jako směřoval k nám, řekněme kulturním vyspělým lidem, a začalo zde vlastně to takzvané první kulturně historické období. Já bych tady ještě jednou nazdílel ty obrázky těch kulturně historických období. Teď bychom měli všichni vidět kulturně historická období, když by je někdo neviděl, tak se prosím hlas. No a o co se zde teď jedná? Takže to první kulturně historické období, což je to, o kterém se teď bavíme v souvislosti, to je teda to takzvané staroindické kulturně historické období, když to chceme vzít jako velice pečlivě a přesně, tak trvalo od roku 7227 do roku 5067. odehrávalo se ve znamení raka. No a teď toto první kulturně historické období, to byl vlastně jako takový start, kde, do kterého se přeneslo všechno to, nebo všechno to podstatné, co se vyvinulo v té tehdejší době Atlantidy, zase podobně jako kdekoliv dál v historii, když hovoříme o době Atlantidy, tak bylo to jedno místo na Zemi, ten kontinent v Atlantiku, které z pohledu duchovního mělo jakoby vůdčí roli. Samozřejmě zase lidé, různé druhy vznikajících lidí žili na mnoha místech Země. Tím neříkáme, když hovoříme o Atlantidě, že ty lidi žili jenom v Atlantidě. No a z těch migrantů toho východního proudu vznikla ta staroindická civilizace v poušti Gobi a zde se vlastně postupně jako vzniklo těch takzvaných sedm svatých rišiů, kteří byli zasvěceni nejvyšším atlantským kněžím, který vyvedl ten východní atlantský proud tehdy z té Atlantidy. Bývá zvykem tohoto člověka, který byl jakoby tím, řekněme, vůdčí osobností toho východního exodu z Atlantidy, bývá zvykem ho nazývat Manu a my se s tím jménem ještě víckrát setkáme. To první kulturně historické období se ještě odehrávalo vlastně na úrovni jako téměř úplného propojení s duchovními světy a zde vlastně vznikla ta tradice, která se ještě potom mnoho tisíc let udržela až v podstatě do dnešní Indie a to je tradice jako takového určitého jakoby zanedbávání toho hmotného světa a jako vnímání toho hmotného světa čistě jako iluze, o kterou není potřeba se nějakým způsobem starat, pečovat a tak dále. A vlastně jakoby, jak to říct, dávání přednosti tomu duchovnímu světu nebo dávání většího významu těm duchovním světům. To bylo to staroindické období a těch sedm rišiů. Mnohem později se z toho učení těch sedmi rišiů, kteří byli zasvěceni tím Manu, to se předávalo z generace na generaci ústně několik tisíc let a až tak dlouho před naším letopočtem, snad jenom nějaká staletí před naším letopočtem, to učení bylo teprve sepsáno do formy těch takzvaných svatých indických véd. To staroindické období skončilo teda kolem roku 5000 před naším letopočtem, na tom obrázku vidíme ten přesný letopočet a vlastně nastalo další kulturně historické období, které se od toho staroindického začalo lišit jednou důležitou věcí a to tím, nebo minimálně jednou důležitou věcí a to tím, že lidé začali jakoby mít, řekněme, pozitivní vztah k zemi, i nadále k duchovním světům, ale i k zemi a vlastně obrátili jako to své zaměření od předtím čistého zaměření na duchovní světy i na tu zemi. To znamená, měli jakoby tendenci obrábět tu zemi, pracovat s tou zemí, překonávat ten odpor té země. To byla ta doba, kdy vlastně došlo k tomu usazování, ke vzniku zemědělství a tak dále. A toto druhé kulturně historické období se odehrávalo, říká se tomu stará Perzie, což bylo zhruba území na tam, kde se dnes nachází Irán, možná i kousek Afghánistán, to znamená jako ta část, řekněme, Irán přibližně z dnešního pohledu. No a tehdy to bylo území, kterému tedy dnes říkáme stará Perzie a proto to druhé kulturně historické období, které vlastně bylo neseno tou kulturou té staré Perzie, nazýváme staroperské. No a v tomto staroperském kulturně historickém období to se teda odehrávalo ve znamení blíženců přibližně od roku 5000, přibližně do roku 3000 před naším letopočtem. Ta přesná čísla vidíme na obrázku. Tak vlastně takovou vůdčí osobností té staré Perzie se stal člověk, nebo byl člověk, vysoký zasvěcenec, který vešel do historie pod jménem Zarathustra, nebo také Zoroaster. To jméno Zarathustra nebo Zoroaster, ono se v dějinách mnohokrát opakovalo, dávali se ho různí lidé postupně. Nicméně zde máme na mysli toho prvního, který byl vlastně takovým jakoby duchovním vůdcem v té tehdejší staré Perzii. No a tento Zarathustra je člověk s velice zajímavou, řekli bychom, minulostí. Rudolf Steiner o něm říká, že on nejdříve, než se narodil jako Zarathustra, tak se 7x po sobě inkarnoval v období mezi tím staroindickým a tím staroperským kulturně historickým obdobím a při každé z těch 7 inkarnací prošel zasvěcením do učení jednoho z těch 7 svatých rišijů. To znamená, že vlastně po těch 7 inkarnacích, ještě než se stal Zarathustrou, tak vlastně byl jako zasvěcen do všeho, co tehdy světu sdělovali ti staří rišijové. No a, nebo ti dávní svatí rišijové. No a když se potom v té staré Perzii tato bytost narodila jako Zarathustra, připravená těmi 7 předchozími zasvěceními, tak se traduje, že on se narodil slepý a hluchý. Znamená, v podstatě měl velice omezenou možnost, jak vnímat ten okolní materiální hmotný svět a o to více vlastně, jako určitá protiváha, k tomu se v něm vyvinula ta schopnost toho nadsmyslového vnímání, která se ještě propojila s tím, čím on už prošel v těch 7 inkarnacích. Takže už takto vlastně, byť jako velice postižen, byl jakoby velice vysoce jako duchovně vyspělým člověkem. A tento Zarathustra ještě za okolností, které mi přesněji nejsou známy, tak prošel zasvěcením od té lidské bytosti, chtěl by se mi říct od toho člověka, ale nejsem si jistý, jestli on byl tehdy inkarnován, tak řeknu od té lidské bytosti, kterou jsme nazvali Manu, neboli to byl ten, kdo tehdy vyvedl ten východní proud z Atlantidy. Takže tento Zarathustra byl vlastně zasvěcen tímto Manuem a tím vlastně ještě jakoby získal takové jako doplnění už těch předchozích 7 zasvěcení, těch 7 svatých rišijů. No a díky svému zasvěcení, které mu dávalo, jakoby řekněme, už samo o sobě obrovský duchovní rozhled a díky svým schopnostem velice vysokého duchovního vnímání, byť tehdy atavistického, ale jak víme, v té době bylo přirozené, tak tento Zarathustra začal vnímat něco jiného, než co byla schopná ještě vnímat ta předchozí staroindická civilizace. A sice jednak jako při pomysleném pohledu na slunce začal vnímat a dostal se vlastně do jakésiho jako vnitřního propojení s vysokou duchovní bytostí, kterou oni tehdy nazývali Bůh slunce. A jednak dokázal vnímat ještě jinou bytost, nebo jinou skupinu bytostí, kterou ta staroindická kultura ještě nedokázala vnímat nebo ji nedokázala pojmenovat. A sice tu bytost, tu novou, kterou začal vnímat, to byla, oni říkali, bytost tmy. V té staré Perzii této bytosti říkali Angra Maniu. No a z toho Angra Maniu vznikl dnešní název Ahriman. Takže vlastně ten Zarathustra má se za to, že byl prvním člověkem, který dokázal vnímat ty ahrimanské bytosti, respektive ty ahrimanské plus, jak jsme jim říkali. A současně se dokázal propojit s tím, jak oni tu bytost nazývali Bůh slunce. No a teď, když zapátráme v paměti, tak co to bylo za bytost, která byla propojena v té době se sluncem jako nejvyšší vlastně sluneční bytost? Když vznikala sluneční soustava a s ní člověk dávno, dávno předtím, tak jsme si říkali, že těch sedm tvůrčích Elohim, vlastně když jako vyvíjeli to tvůrčí úsilí, tak v tom okamžiku se s nimi propojil druhý logos zdroje, nebo síla druhého logos zdroje, syna božího. Vlastně působil ten syn boží, ten druhý logos zdroje, ještě skrze ty Elohim. Díky tomu máme tu boží jiskru. No a tím, že ten syn boží, ten druhý logos zdroje, působil skrze Elohim, jejich působiště je slunce, tak se druhý logos zdroje, syn boží, propojil se sluncem. Ještě dávno předtím, to bylo v době, kdy vznikal Adam teprve. No a teďka o mnoho a mnoho později tento Zarathustra, když vnímal toto nejvyšší bytost slunce, dokázal se s ním místně propojit, tak on vnímal a dokázal se propojit s bytostí, které říkáme syn boží, která v té době už byla propojena se sluncem. Ten Kristus se blížil k té zemi postupně. My si můžeme říct, že on se blížil přes slunce, přes měsíc a pak ještě dál, to si ještě ukážeme. To znamená, on vlastně dokázal vnímat tu bytost, které dnes říkáme Kristus, jako jeden pól, a zrovna tak dokázal ten Zarathustra vnímat tu druhou bytost nebo skupinu bytostí, ty takzvané arimanské bytosti, jako ten protipól. No a tu bytost slunce, kterou on dokázal vnímat, oni ještě neříkali Kristus, oni této bytosti, nebo ten Zarathustra v té staré Perzii, tu bytost nazval Ahura Mazdao, což přibližně v překladu znamená sluneční aura, nebo v jiném způsobu vyslovení Ormust. To znamená Ahura Mazdao nebo Ormust, sluneční bytost, ta bytost, které dnes říkáme syn boží, případně Kristus, a Angramaniu, neboli Ariman, bytostmi, takže bytost světla, bytostmi. Takže vlastně v té Perzii začali jako poprvé vnímat polaritu toho duchovního světa. A to bylo potom velice významné samozřejmě pro další vývoj, jak si ještě dále budeme vykládat. Důležité je vlastně, že ta stará Perzie nám dala jako řekněme pravděpodobně poprvé v historii ty dvě kategorie, světlo, tma, v uvozovkách dobro, zlo a vlastně všechny tady ty protikladné kategorie. A mimo jiné s tím souviselo také to, nebo šlo s tím ruku v ruce to, že v té staré Perzii vlastně začali jako tu intenzivní práci s tou zemí, to zemědělství, ale taky válečné výboje, to je jiné téma. A tím vlastně ještě jakoby posilovali i v tom pozemském kontextu tady tu polaritu. Tu polaritu ve smyslu jde to, nejde to. Jde to těžko, jde to lehko. To je to, co vznikalo v té staré Perzii. A my až se budeme bavit o lidské duši, tak se vlastně řekneme, že to výrazně přispělo ke vzniku lidské duše, která do té doby byla jako jenom v plenkách. Ale to je téma, do kterého teďka nechceme jít, protože bychom se ztratili. Co je důležité pro nás teďka je, že vysocí zasvěcenci, jakým byl v té době speciálně Zarathustra, byli samozřejmě, že to ještě bylo v době před malou dobou temna, byli ve velice úzkém spojení s duchovní hierarchií a tito vysocí zasvěcenci měli, řekněme, z titulu svého jako duchovního vývoje a samozřejmě těch úkolů, které tím na sebe brali, určité privilegium v tom smyslu, že s nimi byly intenzivněji propojeny některé vyšší duchovní bytosti než, řekněme, s běžnými lidmi. A toto propojení s těmi vyššími duchovními bytostmi, to bylo tenkrát, dneska už to neplatí, ale tenkrát tomu člověku, jako byl například Zarathustra, tak vlastně mu jako lidské bytosti to dalo jako přirozenou možnost vybudovat si už své vyšší duchovní články. ještě ne vlastními silami, protože tehdy ještě nebyla na zemi síla Krista, která to umožňuje, ale tehdy vlastně skrze působení vyšších duchovních bytostí hierarchie, které bylo speciální jenom pro tyto vysoké zasvěcence. Takže Zarathustra vlastně v době, kdy žil ve staré Perzii, tak už získal vyšší já, což je první duchovní článek, a z velké části získal i duchovní já, to je druhý duchovní článek. To je něco, o čem nám se ještě tisíce let bude jenom snít. To znamená, Zarathustra jako bytost měl vlastně už 6 článků bytosti, 2 ty duchovní. My víme, že vyšší já odpovídá čistému astrálnímu tělu, dnes přetvořeného vlastními silami, tehdy přetvořeného jinými způsoby a za pomoci duchovních bytostí. A duchovní já odpovídá přetvořenému a vyčištěnému éterickému tělu, dnes vlastními silami nebo do budoucna tehdy za působení vysokých duchovních bytostí. A toto vyšší já Zarathustry a duchovní já Zarathustry, respektive jeho vyčištěné a přetvořené astrální tělo a vyčištěné a přetvořené éterické tělo, mělo potom veliký význam v dalším vývoji lidstva. A sice proč? My už jsme to téma, myslím, jednou nakousli. Tady existuje jedna věc, které se říká tak trochu zvláštně duchovní ekonomie. A v principu se jedná o to, že i v duchovním světě platí, že řekněme objekty nebo útvary, které se řekněme, které jsou velice řídké a podařilo se je jakoby dlouhým a náročným vývojem vytvořit, tak jako mají z pohledu duchovních světů jakoby určitou jakoby speciální určité speciální postavení a je s nimi zacházeno úměrně tomu, řekněme, to znamená a to se týkalo například toho vyššího já a duchovního já, respektive přetvořeného astrálního těla a přetvořeného éterického těla Zarathustry, které to jeho 2 duchovní články po té, co Zarathustra zemřel, tak byly způsobem, který nám Rudolf Steiner neprozradil, asi protože nesměl, tak byly jakoby uchovány v duchovním světě. Což u běžného člověka se nestane. Naše běžné články se za nějakou dobu éterické tělo, astrální tělo rozplynou v těch sférách, to si budeme vysvětlovat, až budeme mluvit o reinkarnaci. Ale v případě tak vysokého zasvěcence jako Zarathustry, jeho články byly uchovány, jakoby odloženy, aby, až bude potřeba, aby mohly být použity. Vidím ručku. Ano, Vladimíre?
Petře, já bych se chtěl zeptat, jaký měl život Zarathustry přínos pro běžnou populaci tenkrát v té Perzii, když on nedokázal, předpokládám, když byl slepý a hluchý, takže nemluvil, protože se nemohl, že když neslyšel nikdy řeč, těžko se může naučit mluvit a když neviděl, tak se těžko může naučit psát. Jo? Takže ta jeho inkarnace měla smysl jenom pro jeho duchovní vývoj a pro duchovní světy, nebo byla přínosem i pro ty jeho vrstevníky nějak?
On měl žáky, což tady ti mistři měli vždycky, a u nich bylo běžné, tím, že ještě byli tehdy jako plně propojení s duchovními světy, tak se i jako spolu dokázali nějakým způsobem propojovat na těchto duchovních úrovních. Znamená, on ty své žáky vlastně jakoby vyučoval způsobem, který byl možný.
Jo.
Což bylo neverbální cestou.
Jo. Mimo smyslově vlastně.
Mimo smyslově. A tehdy to vlastně ještě bylo v době, kdy neexistovalo písmo, takže to, jakože by to nemohl říkat a psát, tedy ještě nebyla nevýhoda, protože písmo vlastně začalo vznikat až tam v tom Mezopotámii, Chalde a Babylon, což bylo až nějak kolem roku 3-4 tisíce, to znamená nějaký 1000 nebo 2000 let později ještě.
Mm-hmm. Jo. Jo, dobře, takže mm-hmm. ta on komunikoval ne s běžnou populací, ale se svýma žákama a ta komunikace probíhala na ty mimosmyslové úrovni.
Tak bych to viděl. Nicméně pro tu svou populaci měl samozřejmě jako význam, protože oni v té době ještě potřebovali mít vždycky nějakého jakoby duchovního vůdce, což je dnes už je jiná doba. A v tom on tam jako tu roli svou asi plnil velice jako tak, jak bylo třeba, protože vlastně o nějaké tisíce let později z toho, co on zanechal v té staré Perzii, tak na tom území dnes, to je v Iránu, tam dneska existuje to náboženství, které se jmenuje Zoroastrismus, což je vlastně vyšlo ještě jako úplně původně už od toho Zarathustry, samozřejmě za mnoho generací potom různě poupravované.
Dobrý, to mi stačí, takhle děkuju.
Aha, taky děkuju. Když už jsme se dotkli toho názvu Zoroaster, což je z řečtiny vlastně jiné jakoby vyslovení toho jména Zarathustra, tak Zoroaster znamená zlatá hvězda. A to jméno má svůj význam, my se k němu postupně propracováváme, tak jsem to teď řekl jenom, abych na to nezapomněl. Tak. Takže to bylo to staroperské kulturně historické období, dá se o něm vykládat dlouho, ale teď jako pro náš účel nám to takhle stačí a stačí nám vědět, že zde byl Zarathustra, velice, už tehdy velice vysoký zasvěcenec, který vlastně zanechal po smrti svého fyzického těla své přetvořené astrální tělo a své přetvořené eterické tělo v duchovním světě, kde byly nám neznámým způsobem uchovány, aby mohly být později použity k nějakému účelu. K tomu se dostaneme. Končilo postupně to staroperské kulturně historické období. Chceme-li být přesní, v roce 2907 skončilo. 2907 před naším letopočtem. No a my víme, že v roce 3102 před naším letopočtem, což je o 200 let jako v historii téměř žádný rozdíl, tak vlastně to byla doba, kdy tehdy primárně v Indii byl přítomen, ne inkarnován, ale přítomen Krišna. A když v roce 3102 Krišna odešel do duchovního světa, tak vlastně tím jeho odchodem, jak jsme si říkali, začala ta malá doba temna, nebo ta malá Kali Yuga. A vlastně ten začátek té malé doby temna se překrývá vlastně s koncem toho staroperského kulturně-historického období, nebo naopak, to je jedno, z které strany se na to podíváme. A vlastně ten začátek té malé doby temna byl jakoby startovním výstřelem do toho takzvaného třetího kulturně-historického období, které se už neodehrávalo ve staré Perzii, ale odehrávalo se na území trochu dále na západ, a to jednak na území, řekněme, tehdejší Mezopotámie, to znamená dneska přibližně Irák, a od Iráku dál na západ, to znamená až po sever Afriky, až po Egypt a oblast dnešního Blízkého východu, to znamená tehdy oblast, kde potom žili Hebrejci, dnes oblast přibližně Jordánsko, Izrael a tak dále. No a toto takzvané to třetí kulturně historické období, to bylo teda to, které už se odehrávalo v té době, té malé doby temna, kdy to tehdy přirozené a v podstatě plné spojení s duchovními světy bylo výrazně oslabeno. A tomu odpovídá ten vývoj. Jednak se tam výrazně vyvíjela lidská duše, o tom se zase budeme povídat dál, jindy, ale co tam teď bylo důležité, to bylo vlastně období, kdy došlo ke vzniku nebo k vývoji lidského myšlení. Mimo jiné právě díky tomu, že tam nastala ta malá doba temna. No a toto třetí kulturně historické období, díky tomu, kde se odehrávalo, tak se nazývá chaldejsko-babylonsko-egyptské, což vlastně relativně přesně vystihuje to geografické umístění a odehrávalo se ve znamení býka. No a v tomto chaldejsko-babylonsko-egyptském kulturně historickém období žili teď z našeho pohledu dvě velice výrazné osobnosti. A sice jednak zde vznikla ta staroegyptská říše na severu Afriky a zakladatelem této staroegyptské kultury byl Hermes. Vysoký zasvěcenec, který právě díky tomu svému zasvěcení byl schopen tuto kulturu vlastně založit a vést. A o tomto Hermovi Rudolf Steiner říká, že to byl reinkarnovaný žák Zarathustry z doby staré Perzie. Jeden jeho z dvou výjimečných žáků. A tento Hermes, duchovní žák tehdejšího Zarathustry, měl díky, nebo proto, aby byl schopen splnit tu svou roli, vlastně jakoby uvést v chod novou kulturu, která měla posunout ten vývoj dál, tento Hermes obdržel pro tento úkol při své inkarnaci to uchované vyšší já, v závorce vyčištěné astrální tělo svého učitele z Perzie, Zarathustry. Jinými slovy, vyčištěné astrální tělo Zarathustry, jeho vyšší já, se stalo astrálním tělem toho Herma v tom starém Egyptě, což mu výrazně napomohlo k tomu, aby splnil ten úkol, se kterým na zemi přišel. Druhou významnou osobností této doby, o něco mladší než Hermes, byl člověk, o kterém se traduje, že vyvedl z egyptského otroctví Izraelity. A tento člověk vstoupil do dějin jako Mojžíš. Mojžíš byl také vysoký zasvěcenec. Žil okolo roku 1300 před naším letopočtem. A tento Mojžíš vlastně tím vyvedením Izraelitů z toho egyptského otroctví položil základ tomu, aby se mohl etablovat na svém vlastním území hebrejský národ. Aby tento Mojžíš to mohl udělat a aby vlastně hebrejský národ získal zase určité kvality, které by jinak nezískal, tak ten Mojžíš byl tím druhým výjimečným žákem Zarathustry z doby staré Perzie. A pro splnění tohoto úkolu Rudolf Steiner říká, že obdržel to uchované éterické tělo Zarathustry. Znamená, zakladatel egyptské kultury Hermes obdržel astrální tělo Zarathustry a Mojžíš, co by ten, který vlastně umožnil vznik a vzestup toho hebrejského národa, obdržel pro tento úkol éterické tělo Zarathustry. Jedno i druhé v té přetvořené, vyčištěné podobě vyššího já a duchovního já. To znamená velice, velice kvalitní duchovní články. No a tak, jak ta historie jde, o tom jsme asi slyšeli nebo četli, jak vlastně byli ti tehdejší Izraelité, což je vlastně základ toho hebrejského národa, vyvedení, a pak se tam děli různé věci, oni obsadili to území, které jim mělo být nějakým způsobem tím jejich bohem, Jehovou, přiděleno. Tam vznikl ten hebrejský národ. A my si teď ještě jako můžeme položit otázku, a kde jsou vlastně kořeny toho hebrejského národa. No a tam se musíme vrátit zhruba o 1000 let před tuhle tu dobu k jinému člověku, který se jmenoval Abraham. A Abraham se narodil přibližně v oblasti severu dnešního Iráku. Potom se svou rodinou, se svým otcem žili přibližně v oblasti tam někde jihovýchodního Turecka. Každopádně, co je o Abrahamovi známé, je, že byl jednak velice bohatý a jednak velice chytrý. A Rudolf Steiner o Abrahamovi říká, že to byl první člověk na Zemi, který měl jakoby mozek dnešního typu, to znamená vyvinutý mozek tak, že byl schopen opravdu racionálního myšlení v dnešním slova smyslu. A mimo jiné se to projevilo tak, že vlastně Abraham je považován za zakladatele aritmetiky. To znamená, to je taková ta elementární plus minus krát děleno matematika, která vlastně do té doby de facto neexistovala, do doby Abrahama. A tento Abraham jednak díky tomu, jak měl vyvinutý mozek, to znamená, byl velice jako vývojem své fyzické bytosti před svými vrstevníky. Kromě toho obdržel různá zasvěcení a v Bibli je popisováno, jak Abraham při svých cestách po dnešním Blízkém východě se setkal s králem Sodomy. Sodoma to bylo město historicky, které existovalo. A ten tehdejší král tohoto města Sodoma se jmenoval Melchizedek nebo Melchizedek. A tento Melchizedek, Bible je to popisováno, jako přijal a tak dále, je to zase nějaký obrazný popis. A Rudolf Steiner říká, že tento Melchizedek byl reinkarnovaný Manu, ten, který vyvedl ten východní proud té migrace z Atlantidy, ten, který zasvětil těch sedm lišiů, ten, který zasvětil Zarathustru. A teď v tom příběhu, který popisuje Bible, kde ten Melchizedek toho Abrahama přijal a jsou tam kolem toho nějaké aktivity, tak on tím též způsobem zasvětil Abrahama. Takže jinými slovy, Abraham, přestože měl jinou historii a tak dále, tak obdržel přibližně srovnatelné zasvěcení s tím, které kdysi 3000 let předtím ve staré Perzii obdržel Zarathustra. No a tento Abraham tak měl, jako dneska bychom řekli, vynikající genetickou výbavu a měl velice vysoké zasvěcení, jedno z nejvyšších v té době. A tento Abraham byl předurčen k tomu, aby se stal vlastně jakoby patriarchou a fyzickým otcem toho hebrejského národa. Tenkrát vlastně on měl 12 synů. Z těch 12 synů se potom dále vyvinulo těch 12 izraelských kmenů, kde postupně to jde k tomu příběhu potom s tím Mojžíšem, což bylo nějakých 600-700 let později. No a toto číslo 12, už těch 12 Abrahamových synů, to samozřejmě není jen tak jako bezvýznamné číslo, ta 12 to je velice silné kosmické číslo, my víme, že máme 12 znamení zvěrokruhu, 12 hlavních cherubů a tak dále. A mimo jiné i z toho důvodu vlastně tady vystupuje těch 12 synů a těch 12 izraelských kmenů. Takže to byl vlastně Abraham, který stál na počátku toho hebrejského národa, který o nějakých 600 nebo 700 let později tam prošla ta historie, to egyptské otroctví a vyvedení z otroctví Mojžíšem a tím vlastně jakoby modernizace určitá nebo obrození toho izraelského lomeno hebrejského národa. A co se tam hlavně stalo, je důležité, že tito vysocí, jakoby minimálně v té době to tak bylo, vysoce duchovně vyvinutí zasvěcenci, jako byl například Abraham, jako byl například Mojžíš o těch 600-700 let později, tak na ten národ působili, nebo na ty lidi, kteří byli v tom jejich okruhu, tak to vysocí i na ten národ. Ti byli typicky spojení s nějakým archandělem, který vlastně jim pomáhal jako na ten národ působit. No a díky tomu, že měl Mojžíš eterické tělo Zarathustry, tak my se vás postupně ještě budeme dál povídat a učit, že eterické tělo je něco, co se do značné míry dědí i jako z rodičů na děti, ne úplně, ale do určité míry. A eterické tělo má vždycky v rámci nějakého uskupení lidí do jisté míry podobné vlastnosti. Toto uskupení můžeme nazývat například národ a mimo jiné díky tomu éterickému tělu vlastně se vytváří určité jakoby rysy, povahové rysy, charakterové rysy toho daného národa, protože lidé v různých národech se prostě v různým způsobem odlišují. My lidé jsme prostě různí, každý národ má svá určitá specifika. Rudolf Steiner říká, že mimo jiné ta národní specifika jsou spolu určena i vlastně sdílením částí éterického těla. No a teď ten Mojžíš vlastně do toho hebrejského národa vnesl to éterické tělo vysokého zasvěcence Zarathustry, zatímco Abraham do toho hebrejského národa už o nějaké století dřív vnesl fyzické tělo a geny člověka, který je výrazně v tehdejší době hlavně jako z pozice mozku a schopnosti myšlení před svými vrstevníky. A tak vlastně jako hebrejský národ, jako fyzičtí potomci Abraháma, kteří měli Abrahamovy geny, dostali navíc éterické tělo, které pocházelo už od doby 3000 let předtím, nebo skoro 4000 let, od dávného Zarathustry. Tím se vlastně jako v tom hebrejském národě potkali dvě kvality, které tento národ předurčili proto, aby z tohoto národa vzešlo tělo, do kterého se za nějakou dobu bude moci inkarnovat tak vysoká duchovní bytost, jako je Kristus. Ještě k tomu vede nějaká cesta, ale vlastně, aby to tělo bylo schopno toho budoucího inkarnovaného Krista, toho Krista vůbec pojmout, tak muselo mít určité jakoby kvality všech článků. My jsme si teď zatím ukázali přibližně teda, odkud pochází kvality fyzického těla, odkud pochází kvality eterického těla, astrální tělo a já, k tomu se ještě dostaneme. Důležité je tady vlastně vidět, jako to, jak od toho dávného perského Zarathustry a od toho Manua, který vyvedl vlastně ten východní proud Atlantidy, se ty vlákna jako toho vývoje postupně zbíhají a potkávají a kříží a vytváří se tam jako ta skládačka toho, co postupně přivedlo až k možnosti, aby se na zemi inkarnoval Kristus. Ale ještě tam nejsme. Zeptám se, dává to prosím ještě smysl? Zdá se, že se nikdo nehlásí, tak asi jo. Dobrá, tak kdyby nedávalo, tak víme. Každopádně. To byl hebrejský národ. Vývoj šel dál a začalo čtvrté kulturně historické období. Za počátek čtvrtého kulturně historického období, nebo za takový startovní výstřel, je pokládáno založení Říma. Řím byl založen v roce 753 před naším letopočtem. Počátek čtvrtého kulturně historického období se datuje do roku 747 před naším letopočtem. To znamená 6 let rozdíl, to zase jako v té historii nehraje žádnou roli. Takže čtvrté kulturně historické období začalo v roce 747 a skončilo až před naším letopočtem a skončilo až v roce 1413 našeho letopočtu. A to čtvrté kulturně historické období se odehrávalo ve znamení Berana. No a vlastně úkolem toho čtvrtého kulturně historického období bylo dále vyvíjet to, co vyvinulo předtím to třetí, což bylo mimo jiné vlastně to myšlení. A my vlastně víme, že právě to je kulturně-historické období, se nazývá řecko-latinské, nosnými kulturami bylo staré Řecko a následně starý Řím. A úkolem toho kulturně-historického období bylo vyvinout to racionální myšlení a jakoby ho postupně oprostit jako od veškerých emocionálních vazeb a vyvinout jenom to čisté, suché, logické, racionální myšlení. To začalo v tom starém Řecku, tam víme, že se vyvinula filozofie, proto jsme o tom i na začátku mluvili, protože se nám to hezky potkává. Ta filozofie, jak jsme si říkali, vznikla právě proto, že ti lidé, kteří byli už vybaveni tím velice dobrým myšlením a neměli spojení s duchovními světy, vlastně byli nějak jako přirozeně motivováni k tomu, aby aspoň přemýšleli, aby třeba přemýšleli o tom, co říkají ti ostatní, kteří zase třeba nemají takové myšlení a měli ještě trochu spojení s duchovními světy a vlastně vytvářeli nad tím ty filozofie ve starém Řecku. Vlastně to, řekněme, to myšlení tehdejší doby dosáhlo takového vrcholu v osobě člověka, který se jmenoval Aristoteles. Ten Aristoteles byl mimo jiné, ten neměl vůbec žádné duchovní vidění už, byť měl informace o těch duchovních světech právě, jak jsme říkali, od různých jiných lidí, kteří ještě určité vhledy měli. Například jeden z Aristotelových učitelů byl Platón a Platón ještě měl určité zbytky duchovního vnímání. Proto také mluvil o neviditelném světě ideí, tím myslel duchovní svět. Takže ty informace od něj Aristoteles měl, ale už si je sám jakoby nemohl zvalidovat, protože neměl to vnímání duchovní, ale naopak byl velice, velice silně vyvinut z pohledu myšlení a vyvinul logiku. To znamená vlastně vědu o tom, jak správně myslet. Na logice vlastně stavíme dodnes naši společnost, náš vývoj a tak dále. My víme, nebo jsme si říkali, můžeme si připomenout, že Aristoteles měl být dřívější inkarnací Rudolfa Steinera. Což ale sehrálo roli až mnohem, mnohem později. Když se potom podíváme ještě jenom krátce do starého Říma, tak co vlastně vzniklo ve starém Římě? Právo. Vlastně římské právo je základem většiny právních systémů, minimálně v západní kultuře. To římské právo mohlo vzniknout právě na základě toho vyvinutého, suchého, logického myšlení. My teď žijeme v pátém kulturně historickém období, ale o to se teďka nepotřebujeme až tak zajímat, protože momentálně pro nás není důležité z pohledu toho tématu, které teď probíráme, to znamená blížíme se k narození Ježíše z Nazaretu. Jenom si teda řekněme, minule jsem se přeřekl, bylo tam taky páté kulturně historické období, to naše se odehrává ve znamení ryb. Šesté kulturně historické období, které nastane v roce 3573, bude ve znamení vodnáře a sedmé kulturně historické období od roku 5733 do roku 7893, chceme-li být přesní, bude ve znamení kozoroha. A konec těch kulturně historických období, jak se říká plus minus kolem roku 8000, by měl být obdobím, kdy se vlastně postupně vyvinutější lidští jedinci přestanou inkarnovat, protože už to nebudou potřebovat pro svůj vývoj. Samozřejmě ten úbytek těch inkarnací zhruba od toho sedmého kulturně historického období bude povlovný, bude záviset na tempu vývoje, bude záviset na schopnosti plodit děti a tak dále, ale to už jenom výhled do budoucna, který pro nás teď není tak zajímavý. Já bych teď jenom rád tady to, proč o tom mluvíme, o těch kulturně historických obdobích v souvislosti s narozením Ježíše, protože jinak bychom to nemohli pochopit. Takže já bych si teďka ještě dovolil, vidím, že už máme 3 minuty přes, jenom velice ještě krátce zrekapitulovat a tím v podstatě dneska bychom byli připraveni na to, abychom se příště pustili do toho přímého tématu narození Ježíše. Když si teda ještě takhle jakoby proběhneme ta kulturně historická období, tak vlastně a podíváme se, kdy přišel na zemi Kristus, tak to bylo zhruba na konci první třetiny toho čtvrtého kulturně historického období. Bylo to teda na území Palestiny, ještě si ukážeme mapku. Ve znamení berana, proto se také Kristovi říká boží beránek někdy, má to zase nějaký hluboký význam. Počátkem třetího kulturně historického období, okolo roku 3000, se na zem inkarnovala luciferská bytost. Měl to být ten takzvaný žlutý císař, neboli Huang Di, který výrazně přispěl k rozvoji těch tehdejších starověkých věd, mimo jiné i tomu, čemu dneska říkáme čínská medicína. Přibližně zrcadlově k tomu by se měl na zemi v ne až tak daleké budoucnosti inkarnovat Ahriman, respektive ahrimanská bytost. Rudolf Steiner říká, že to bude počátkem třetího tisíciletí, což je zhruba teď. Takže co to znamená nedaleká budoucnost, se musíme nechat překvapit. To jsou ta kulturně historická období a důležité je, že to šesté kulturně historické období, které bude potom našem, to je to takzvané slovanské, kde by mělo jakoby být postupně neseno těmi východoslovanskými národy. To sedmé kulturně historické období je takzvané americké nebo jihoamerické, které by mělo být jako takovým určitým zakončením tohoto toho vývojového cyklu. Když bychom se chtěli ještě podívat na tu mapku, tady, na tu mapku vlastně toho, jak to jako vypadá geograficky, kde jako byla ta centra těch jednotlivých kulturně historických období. A zase ještě jednou opakuju, to neznamená, že jenom tady žili lidé, lidé žili všude na zemi, ale tady se odehrával vždycky nějaký jakoby takový předvoj toho vývoje. Tak vlastně to první kulturně historické období, to staroindické, tady vidíme někde v té poušti Gobi přibližně, na sever od Tibetu, na území dnešního Mongolska. A teď ten vývoj vlastně postupuje odsaď jakoby přibližně směrem na jihozápad a potom západ. Takže druhé kulturně historické období, to staroperské, Irán z části Afghánistán. Třetí kulturně historické období, Irák, tady Jordánsko, až tady po Egypt, po severní Afriku. Čtvrté kulturně historické období, to se tady překrývá. Staré Řecko, starý Řím, ale my víme, že pod nadvládou Říma ještě bylo tady to celé středozemí potom. To znamená, je to zase i oblast vlastně té Palestiny. To bylo to čtvrté a to páté kulturně historické období, to už tady není na obrázku, to je to germánsko-anglosaské. Takže to je jako zhruba to geografické rozdělení. A teď je tady ještě jedna zajímavá věc a ta je totiž jako důležitá z pohledu toho hebrejského národa a tím to dneska ukončíme. A to nám ukazuje tady ta mapka. To je vlastně ta samá, jenom trošku jinak jako rozmalovaná. A ta v podstatě ukazuje to, že ten vývoj tehdejší, tak jak šel, tady máme ten severní proud z té, nebo severní část toho východního proudu z Atlantidy do té poušti Gobi. A teď vlastně tady jako vidíme, že z té pouští Gobi potom se ta, jako ta migrace postupovala dál až někde do severní Indie. Potom byl druhý proud, ten šel tady do oblasti dnešního Turkmenistánu, Kyrgyzstánu a z nich se oddělili ty staří Peršané. A potom byl ten proud, který se tady oddělil hnedka přes Španělsko, Gibraltar, přes severní Afriku a tady potom přes území dnešní Arábie, přes jih Mezopotámie, dnešního Iráku, až vlastně do staré Indie, kde se jako ty proudy nějak jako potom zase sešly. To byla ta migrace. No a zajímavé bylo, jak se jako vyvinul vlastně v této části světa jakoby postoj k Bohu, nebo vůbec jako hledání Boha. A zajímavé na tom je, že vlastně jakoby v té severní části, řekněme toho atlantského proudění, vznikla tradice, kde oni toho Boha hledali vně, to znamená skrze přírodu. A ono je to tam do značné míry dodnes, že jo? Třeba ti sibirští šamani a tak dále, ti vlastně jdou do toho duchovního světa skrze přírodu. Na rozdíl od toho ten jižní proud, do kterého patří až i ta stará Indie, tam vlastně se vyvinula tradice hledání Boha ve svém nitru. My víme, že to dělali ti Indové, formou meditací, jógy a tak dále, dělali to ti staří Egypťané tou formou toho staroegyptského zasvěcení, které jsme si vysvětlovali, to byla vlastně cesta do nitra. No a teďka takhle na pomezí mezi těmito dvěma proudy, hledat Boha vně a hledat Boha ve svém nitru, vznikl ten hebrejský národ, o kterém jsme mluvili, kde bylo zcela jasné, že jeho jakoby fyzickým otcem je skrze těch 12 synů ten Abraham. A oni považovali samozřejmě za Abrahama, v tehdejší době to mělo velice, řekněme, silné opodstatnění, za člověka, který byl vyvolen Bohem k tomuto úkolu. A oni vlastně hledali Boha ve svém pokrevní, ve své pokrevní příbuznosti s Abrahamem. Jinými slovy, pro Hebrejce byl Bůh vlastně jakoby, nebo nositelem Boha, ta krev toho hebrejského národa. A to potom mělo ten význam, na který příště navážeme, že vlastně to hebrejské náboženství mimo jiné zakazovalo jako styky s příslušníky jiných než izraelských národů, mimo jiné proto, aby se nemísila právě ta krev pocházející od Abraháma, aby vlastně byli jakoby zachováni. Oni to samozřejmě nevěděli takhle, bylo to zakódováno v tom náboženství, ale vlastně ten širší kontext toho byl, aby jako byla zachována ta genetická, teď v uvozovkách, ve velkých uvozovkách, genetická kvalita toho národa, aby z něj mohlo vzejít později to tělo, které bude schopné nést Krista. To znamená tělo Ježíše z Nazaretu. K jehož narození jsme se tímto dlouhým úvodem propracovali. No a příště s ním budeme moct začít. Takže bych se rád ještě na závěr zeptal. Prosím, máme teď něco, co bychom se rádi zeptali, komentovali, doplnili? Žádná ručka se nezvedá. V tom případě si myslím, že jsme si zasloužili večerní odpočinek. Příště navážeme tam, kde jsme dnes skončili a začneme zkoumat vlastně okolnosti narození Ježíše z Nazaretu a co to bylo za člověka a jak je možné, že právě on se stal tím, kdo byl schopen později nést toho Krista. Takže k tomu se příště tímto způsobem odrazíme. Já teda každopádně pro dnešek děkuji za vaši pozornost. Vážím si toho. Přeji všem hezký zbytek večera, dobrou noc a těším se zase za týden.
Ahoj.
Naslyšenou a naviděnou.
Děkujeme.
Dobrou noc.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.